I dnes postupně vycházejí najevo další a další důsledky dílčí amnestie vyhlášené prezidentem Václavem Klausem. Vedle propuštění zhruba 7,5 tisíce vězňů nebude rozhodnuto, zda jsou vinni například bývalý šéf NKÚ Dohnal, konkurzní soudce Berka, manažeři H-systému nebo domnělí pachatelé pokusu okrást stát o miliardy skrze podnik Čepro. Najevo také vyšlo, že amnestia byla připravována v kruhu 3 lidí, že o ní vláda nevěděla před jejím vyhlášením a že s ní zpětně nesouhlasí TOP 09 a nehodlá za ní nést odpovědnost. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Dnes je mým hostem ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Pavel Blažek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane ministře, co jste řekl na to, když jste před svátky poprvé viděl text té prezidentské amnestie?
Víte, já od začátku říkám, že to je výlučná pravomoc prezidenta republiky. Já posledně jsem ten text zkoumal, protože jiná možnost nebyla. V zásadě z formálně právních důvodů, jestli je v pořádku, možnost ověřovat si nějaká čísla dopady na konkrétní případy, to znamená ty třeba starší těch 8 let, jsem absolutně neměl a v zásadě já sám také v hlavě nenosím a i média to postupně si všímají těch různých případů, který se to dotkne, protože já ten přehled v hlavě toho, co již skončeno bylo z těch věcí, které jsem měl v televizi před 10 lety a nebylo, vůbec nemám samozřejmě. Čili ty dopady se jdou teď úplně stejně jako česká veřejnost, ale rád bych tomu řekl, že u každé amnestie dochází přesně k těmto případům, kdy jsou vždy jednotlivé případy. Když řeknu konkrétní číslo, tak například doktorka Bradáčová zveřejnila, že se to týká 13 případů na vrchním státním zastupitelství v Praze, o kterých ví.
Mluvila konkrétně o velkých hospodářských kauzách.
Mluvila o velkých hospodářských kauzách, já jsem s ní o tom také hovořil. Pokud teď řeknu dobré číslo, týká se to zhruba 9 kauz na Moravě, to znamená z vrchního státního zastupitelství, to znamená celkově nějakých 22 případů ze stovek a tisíců případů. Rád bych tomu ještě řekl, dovolte mi ještě jenom doplnit jednu
věc. Já se musím dozeptat, pane ministře. To je dobrá zpráva teď, co jste říkal, nebo to je špatná zpráva?
To není dobrá zpráva, ale to je fakt, který se týká naprosto každé amnestie a tyto jednotlivé případy nejsou nikdy dobrá zpráva. A dokonce bych řekl, že část veřejnosti každou amnestii vnímá jako špatnou zprávu. Ale amnestie se uděluje u nás desítky, snad stovky let, dnes už můžu říci, od rakousko-uherské monarchie a v podstatě plní určitý účel, který plní tato amnestie. A dovolte mi, že se jenom vrátit k tomu předchozímu. Je potřeba si říct, že to neznamená, že v těch 13 případech, které jmenovala doktorka Bradáčová, je dnes například, je dnes již 100% zřejmé, že budou zastaveny. Tak to není. Ona vytipovala 13 případů, pokud vím, tak protikorupční policie jeden jediný. To znamená, že ta čísla nejsou tak dramatická a teď se bude rozhodovat, co všechno pod tu amnestii spadá a co pod ní nespadá.
Kterého
případu
soudy?
Se dotkne soudy a někdy státní zástupci.
To znamená, ještě nemáte ani odhad toho, kolika těch velkých kauz, protože bavíme se zejména o těch velkých kauzách, minimálně v tuto chvíli, hospodářských, případně korupčních.
Já si myslím, že ho mám. Pokud mám hlášení v pozovkách z vrchního státního zastupitelství v Praze i v Olomouci, tak je to dohromady 22 těch takzvaných velkých případů. A tam musíme rozlišovat, kdybyste chtěli slyšet případ, no příklad nějaký, je to typicky ten příklad pana soudce Berky, který mimochodem trápí nejvíce, ale tam to nevypadá, nebo zatím to spíše vypadá, že ta amnestie se na něho vztahovat v některé trestné činnosti nebude, protože kdyby se na něho vztahovala, tak dojde k situaci, kterou považuji i já za neuvěřitelný důsledek té amnestie, že by se vlastně vrátil do taláru a celkem i já jako ministr spravedlnosti bych s tím nemohl mnoho dělat. Současně ale třeba v tomto jeho případu, jak se tomu tedy říkalo možná klan nebo gang mediálně, jsou i jiné osoby, kterých se to pravděpodobně týká. Ale když doktorka Bradáčová říká 13 případů, nemusí to znamenat vždy 13 osob. Může to být méně osob nebo více osob, ale opravdu se o tom bude teprve rozhodovat.
Rozumím. Na druhou stranu amnestie dopadá také na lidi, kteří již byli odsouzeni, kteří již například nastoupili výkon trestu a tak dále. Abych byl konkrétní, pane ministře spravedlnosti, díky amnestii jsou či budou čistí třeba lidé z vedení rozpuštěné dělnické strany, nebo třeba bývalý náměstek zlínské primátorky Martin Janečka, ten byl odsouzen za korupci, nebo lidé odsouzení za vytunelování fondů Trend a Mercia. Proto jsem se ptal na to, co jste říkal tomu, když jste tu amnestii viděl. Tak teď zpětně, když toto vidíte, jste rád, že byla takto vyhlášena?
Víte, u úředních rozhodnutí dávat citová slůvka typu rád je velmi složité. Já obecně tu amnestii vítám, počítám s tím, že budou jednotlivé případy, o kterých se povede diskuse, Ale vraťme se taky na prvopočátek. U některých těch případů dnes vidíme, že soudy dávaly velmi nízké tresty a proto se taky na ně ta amnestie vztahuje. Jo? Ono je taky potřeba bavit se o tom, proč v určitých dobách za některou trestnou činnost padaly tak nízké tresty, nebo dokonce tresty podmíněné. Typicky je to ten případ, doufám, že jenom dobře to jméno pana Trpišovského, jo, kde jsem dodnes jako divák televize tedy nepochopil, jak to, že dostal podmíněný trest. No tak potom se na něho vztahuje amnestie, ale když čtete text té amnestie a podíváte se třeba na první reakce politiků po té, co ji přečetli, také neviděli ty důsledky takovéto, protože nemáme každý z nás v hlavě, kde všude tresty za určitou činnost dávali soudy tak nízké, že se na ně ta amnestie vztahuje.
No já tomu, pane ministře spravedlnosti, rozumím. Na druhou stranu, vy sám jste říkal, že už před svátky jste viděl text, řekněme ten klíč, podle kterého se budou amnestovat lidé. A nebylo vhodné, já nevím, domluvit se s panem prezidentem a jeho lidmi, nebo prostě říct, dobře, dejte nám několik dní, lidé na ministerstvu spravedlnosti na tom zapracují a zjistí, koho všeho se to bude týkat, jestli čirou náhodou do něčeho nešlápneme.
Já bych tu zjišťovací fázi udělal hrozně rád, kdybyste měli dvě podmínky. Za prvé čas a možnost. Od toho času mnoho nezbývalo a druhá věc je ta, že v momentě, kdy toto pátrání...
Pane ministře, počkejte, čistě technicky. Vy jste tu amnestii, ten její text viděl před svátky. Médiím, a myslím si, že nemají o moc větší aparát, než máte k dispozici vy, trvalo asi 5 hodin zjistit ty nejokatější případy, kterých se to týká. Tak mi neříkejte, že jste neměli čas.
Víte, já to nehodnotím podle nejokatějších případů, které jsou vidět. Jo. To je věc, což je práce médií a vykonávají dobře a správně, ale já jsem to musel vidět podle sazeb, kterých se to týkalo. A já jsem prostě viděl, že se to netýká násilné trestné činnosti, ani omylem, ani sexuální násilné trestné činnosti a opravdu těch nejpodstatnějších zločinů, které existují. Musím také říct, že i pokud je o to zastavení, tak u nás nejvyšší trestní sazba je 30 let, pokud nepočítám doživotí. Pan prezident dal sazbu 10 let, což je pouze v třetině těch takzvaných nejtěžších trestných činů. Ale já bych opravdu, kdybych protestoval, tak by to bylo tedy, pokud by se to týkalo násilné trestné činnosti. A ta v ní není.
A to znamená, že vám nevadí, řekněme, ty jednotlivosti, které jsem já jmenoval a které se bezesporu i další objeví. A mezi ně lze potom počítat možná i těch 22 kaus, u kterých nebude zjištěno, kdo byl viník, protože budou s největší pravděpodobností zastaveny. To znamená, že nebude zjištěno, jestli někdo něco vytuneloval, ukradl a tak dále, nebo chtěl ukrást. Tak to pro vás je, řekněme, tříska při kácení lesa?
Neřekl bych tříska při kácení lesa, ale v podstatě účel té amnestie je v zásadě takový, aby určité osoby, které nebyly odsouzeny k vysokým trestům, dostali z ničeho nic, proto ta amnestie existuje, to znamená nečekaně a jiným zásem než soudní mašinerii, možnost se vrátit do normálního života. Samozřejmě, že mě vadí, když se objevují určité případy, které mě velmi mrzí, že té amnestii podléhají také, ale znovu říkám, je to i proto, že soudy dost pravděpodobně v některých věcech, které se nelíbí veřejnosti, dávaly nízké tresty. A nebo docházelo možná k tomu, že někdy v minulosti, ta doba je docela dlouhá, byly nízké trestní sazby za tu či onu trestnou činnost a toto je důsledek. Ale po prvním přečtení té amnestie vás prostě ty konkrétní případy takto... Řekl bych, pane ministře, do duše veřejnosti volající nenapadnou.
To mi říkáte už po třetí, já tomu rozumím, že to nemůžete nosit všechno.
Je to pravda, no.
Rozumím tomu, že to nemůžete nosit všechno v hlavě. Na druhou stranu, například současný advokát, bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska, k tomu, jakým způsobem je nastavena amnestie, říká, pan prezident udělil amnestii lidem, kteří dostali podmíněný trest, byť nepřevyšující rok, a tím osvobodil v 95% recidivisty. On ze své zkušenosti dovozuje, že takové tresty u českých soudů dostávají zejména recidivisté. Co na to říkáte?
Já si myslím, že to je absolutní tvrzení, které není úplně správné. A budete-li chtít, tak vám pošlu konkrétní čísla, která teď nemám k dispozici. Ale nemyslím, že to je pouze o recidivistech a jestli je to o recidivistech, tak ty by dostávali vyšší tresty a je to recidiva v té tomu, čemu my říkáme bagatelní trestná činnost, ale určitě ne nějaká závažnější. O tom to totiž je. Jo, tam jde o ten charakter těch činů, posuzujete podle toho, jaká sazba se na ně vztahuje a jakým způsobem byli odsouzeni ti pachatelé soudy.
Jiné, já to měřím,
celkem moc je velmi těžké a je velmi těžké to tímto měřit.
Vy říkáte, že se to stahuje na bagatelní trestné činy, ale já jsem vám citoval například náměstka zlínské primátorky Martina Janečky, který se vejde do toho, řekněme, klíče nastaveného amnestií, a ten byl odsouzen za korupci, co je na tom za bagatelní trestný čin.
No pokud jde o výšku sazby, tak ano. Jo, jsou
ještě pořád ministrem protikorupční vlády?
No jsou dvě, no dobře, ale tady se vytáhl jeden případ. Jestliže by to nebyl bagatelní za korupci, tak by dostal více. To se ptejte u těch soudů, že dostal možná málo, protože jsou jiné korupční věci. Typicky řeknu pan Pekárek, jo, nevím, samozřejmě dopadne kauza pana poslance Ráta, ale vzpomeneme si společně na spoustu jiných korupčních případů, kdy ty sázby byly nepoměrně větší. Saša Novák nebo Alexander Novák například, jo, taky dostal 4 roky. Tady prostě soud dal 2 roky, tak se tam prostě tento pán vešel, ale o jiných případech za korupci zatím jsem neslyšel. Ano, je to jeden z těch 7,5 tisíce, je tam i ten nekorupční čin.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, ministr spravedlnosti Pavel Blažek je dnes mým hostem. Víte, pane ministře, kdo připravil ten klíč, který byl při amnestii použit, to, co je nakonec napsáno jaksi v té zprávě podepsané panem prezidentem, která cituje, v jakých ohledech bude amnestie použita?
Nevím, já si myslím, že tady je, tuto otázku je potřeba klást panu prezidentu republiky. Já jsem nezaznamenal v médiích výroky, myslím, že pana Jakla, který říkal, že na tom pracovali 3 osoby, ale které 3 osoby jsou míněny, je potřeba ptát se tam.
Vás to nezajímalo?
Tak podívejte, to je, kdo to připravoval, jestli to připravoval právní oddělení na Pražském hradě nebo někdo jiný, to není věc, kterou bych se měl já jakýmkoliv způsobem zabývat, takže já o tomto jsem nepřemýšlel, ani k tomu nebyl důvod, protože máte spoustu úředních záležitostí, které chodí z jednoho ministerstva na druhé a zajímáte si o výsledek, ne o to, to psal.
Pane ministře spravedlnosti, ale vám se teď, promiňte mi ten, řekněme, ten lidový termín, ulehčí o čtvrtinu vězňů.
Ano.
To jinými slovy znamená, že to není úplně rutinní záležitost, která by se vám opakovala každý rok ve vaší funkci. Tak proto jsem se ptal na to, jestli vás nezajímalo, kdo vymyslel, že to právě takto bude nastaveno.
Já jsem to bral, že pan prezident má určitě nějaké právníky, kteří to připravovali. Jo, ale prostě...
A vy sám osobně, jako Pražský... Pavel Blažek, jste spokojen, že Pražský... tady byla vyhlášena takto velká amnestie, ale... a nevíme, kdo ji nastavil?
Pražský, no, pan prezident, to je přece jednoduché. To rozhodnutí, bavíte-li se o rozsahu amnestie, no tak je to rozhodnutí pana prezidenta republiky.
V rozhovoru pro Mladou frontu dnes Václav Klaus, to je jedna z mála reakcí, kterou on přímo na amnestii poskytl novinářům, říká Václav Klaus, trvá-li soudní řízení 8 a více let, nelze už mluvit o spravedlnosti. S tím souhlasíte?
V obecné rovině ano. Víte, 8 let je opravdu hodně dlouho, a samozřejmě to platí o 99% případů. Uznávám, že některý případy, kde jsou tisíce poškozených a soudy je podle stávajícího trestního řádu, který je špatný, to už jsem avizoval před nějakým půl rokem, že je potřeba ho zjednodušit a změnit, tak to samozřejmě velmi dlouhá doba je. A v mnoha případech bychom našli úplně nesmyslné procesní záležitosti, kterým se soudy zabývaly, místo aby rozsuzovali tu trestnou činnost a rozhodovali o vině a trestu. Je to dlouhá doba. A konec konců i podle stanoviska Rady Evropy 6 let je dlouhá doba, natož 8.
Když včera byla hostem ve večerním vysílání Radiožurnálu, bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová říkala, že sám ústavní soud rozhodoval o zrušených řízeních až v případě, kdy se táhlo přes 10 let, a dodala, že vůbec netuší, kde prezident vzal onen argument 6 let jako limitu prosazovaného mezi evropskými institucemi, který jste použil i vy, pane ministře spravedlnosti.
No to jsem použil ty judikát mezinárodního Evropského soudu pro lidská práva, což
tak
není
Rady
orgán...
Evropy nebo?
Rady Evropy, což není orgán Evropské unie, ale Rady Evropy, ale my jsme příslušné smlouvy o tom, že budeme vázáni těmi rozhodnutími, přijali. Takže ten judikát existuje. Ale on neříká, že potřeba zastavovat. No, to já jsem nikdy neřekl. On říká, že potřeba, pokud to řízení trvá více jak 6 let, uvažovat o tom, že by se udělovaly nižší tresty a možná je potřeba uvažovat ze strany státu o finanční kompenzaci pro ty stíhané.
To znamená,
tady
že
se dostáváte
věta...
ale do blázince. Jo? To znamená, že stát stíhá dál, více jak je těch 6
pořád
let.
Pořád jsme ve studiu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.
Ne, to je v pořádku, ale ten blázinec, já zůstanu toho termínu. Ale pak vlastně dochází k tomu, že vy stíháte někoho déle jak 6 let, ale současně už víte, že ho musíte odškodnit za to, že ho stíháte déle než 6 let. Jo, či ta doba 6 let existuje při tom rozhodování orgánu Rady Evropy. Pan prezident
zvolil 8 let. Víte, pane ministře, promiňte, ale vy to interpretujete jako tak, že onen soud, který jste citoval při Radě Evropy, funguje tak, že jakmile něco přesáhne 6 let, tak je to automaticky buď zastaveno, nebo je povinnost, nebo
Zastaveno
není, nějakým způsobem dávat nižší tresty, ale tak to přece není.
Ale ukládá účastníkům těchto dohod, to znamená členům Rady Evropy, nebo členským státům, aby při těchto případech chápali, že už nejde o spravedlivý proces. V tom pravém slova smyslu a uvažovali o tom, že po tak dlouhé době, kdy vlastně stát stíhá nějakou konkrétní fyzickou osobu, uvažoval o kompenzaci danou buď to, anebo obojí dohromady, nějakou finanční částkou, anebo uvažování o co možná nejnižším
trestu. Jenom abych tomu úplně správně rozuměl, soud pro lidská práva vůbec nezohledňuje to, jestli někdo soud obstruuje a soudní řízení, jestli se někdo hází marot, jestli někdo zdržuje a tak dále. Teď myslím na straně obžalovaných.
Ne, protože to, jestli stát připustí, že ta možnost je nebo není, věcí toho státu. Ale prostě 6 let na to, aby se vedlo trestní řízení podle konkrétní osoby, je podle názoru tohoto soudu dlouho.
Mimochodem,
ale nic víc, nic míň.
Zhruba podobně dlouho, nebo spíše ještě déle, bylo vedeno a s největší pravděpodobností bude ukončeno řízení, které se týká H-systému. To je ta známá kauza, kdy lidé platili více než milion za svůj dům a nikdy nic, žádnou stavbu téměř neviděli. Podle advokátky těchto poškozených Hany Marvanové důsledkem amnestie bude, že už se nikdy nedoberou svých peněz zpátky. Co jim na to řeknete?
Podívejte se, tam jde o to, já ten případ neznám natolik, abych věděl, že obvinění ještě vůbec mají nějaký majetek, na který si ti poškození mohou vzít. To je první věc a významná, ta ekonomická stránka. Druhá věc je ta, že pokud se přihlásili jako poškození do trestního řízení, tak tím pozastavili lhuty promlčecí podle občanského zákoníku. To znamená, že nezanikají jim práva. Já v tuto chvilku ale neznám vůbec doby, kdy ta škoda vznikla, kdy bylo zahájeno trestní stíhání, kdy se oni připojili. A popisovat to, že to znamená konec světa, ve smyslu konec světa všech nároků, si myslím, že tak není. Tak jde o to, jak se ti individuální poškození po celou tu dobu o ten svůj nárok starali. Pokud podali i civilní žaloby, tak to s tím vůbec nesouvisí.
A ještě
budou to mít, ano, budou to mít složitější, to uznávám.
Ještě jednu věc mi řekněte. 2 dny po vyhlášení amnestie měl být vyhlášen prvoinstanční rozsudek v kauze tzv. Union banky, tedy vytunelování této banky. Co řeknete? Nebo co byste řekl soudci, státnímu zástupci, případně policistům, kteří na tom případu dělali? A teď to můžou pravděpodobně hodit do koše.
Podívejte, já už jsem v podstatě vyjádřil naprosté pochopení, že mnoho státních zástupců, soudců i policistů jsou z toho samozřejmě, kdybych použil nějaký relativně ještě jemný termín, tak jsou z toho otrávení, teď použiju. To je takový krásný termín, protože samozřejmě mnoho let práce, kterou na tom vykonávali, přichází vnímeč. Na straně druhé musím říct, že je to až příliš mnoho let práce v některých těch případech, bohužel. A pozor, my nemáme jistotu, že by došlo k odsouzení.
No, já jsem také na začátku říkal, pane ministře, my se nedozvíme, jestli byl ten dotyčný viníkem nebo ne.
Můžeme se to rozvědět, protože už ohlásili někteří v těch mediálních kauzách, že tu amnestii nepřijmou v tom smyslu, aby se nerozhodlo o vině, což samozřejmě mají právo. Oni můžou v tomto smyslu odmítnout a někteří to i udělají. Dokonce bych řekl, ti chytřejší by to měli udělat, protože jinak stejně amnestie jim pomůže od trestně právních problémů, ale nepomůže jim od těch společenských. To znamená, já bych na místě takového člověka, tak bych nepochybně trval na pokračování toho soudního řízení, aby se prokázal, zda jsem vinen byl nebo nebyl.
No a pak ještě
pokud to neudělají, tak je to určité doznání z jejich strany a ponesou si to oni celý život a to taky není jednoduché. Ale to je jejich rozhodnutí.
To rozhodně. Pak ještě čistě politická stránka věci, protože váš koaliční partner, strana TOP 09, dnes zveřejnila usnesení svého předsednictva, kde se kromě jiného píše. Rozsah amnestie pokládá předsednictvo TOP 09 za nešťastný, problematizuje práva poškozených a zavdává příčiny ke spekulacím, že poskytla ochranu skutečným zločinům, místo aby pouze pominula bagatelní trestné činy. Souhlasíte s nimi?
Je to příliš vyostřené, je to politické prohlášení. Tam je spíš, já z prohlášení TOP 09 cítím, a on to řekl, myslím, pan Polčák, opakovaně, že o tom nebyli ministři za TOP 09 informováni, ani koaliční partneři, a řekl bych, že důsledky těchto silnějších výroků vycházejí právě z tohoto. A rád bych řekl, že v naší ústavní praxi to premiér, který kontrasignoval vládě dopředu, nikdy nepředložil. A vždy ex post.
A vy nemáte to podezření, že ta spekulace o tom, že celá amnestie mohla poskytnout, řekněme, krytí anebo jaksi čistý štít, vzhledem k tomu, že se jedná i o zahlazení trestných činů, řekněme, předem vybraným osobám?
Víte, to bych se musel zamýšlet nad tím, jestli pan prezident uvažoval tímhle způsobem. Já jsem nad tím přemýšlel, já si to nemyslím. Opravdu si to nemyslím.
Přemýšlel jste nad tím?
No tak já se tím samozřejmě přemýšlel, jo, ale...
A na
opravdu
si
nemyslím,
to
že Václav Klaus jednou rozhodl, že se pokusí pár jednotlivců dostat z problémů a udělat amnestii. Myslím si, že to je nesmyslný příběh. Tak to prostě není.
Proč ne?
No, protože si nemyslím, že takový Václav Klaus je.
Znáte ho dobře.
Tak slovo dobře, tak znám ho jak vy z televize a osobně ho znám, nebo z médií.
Já jsem se s panem prezidentem viděl dvakrát.
A no tak já jsem s ním viděl, to nedokážu říkat spočítat, jo, párkrát, zejména po jmenování do funkce, ale opravdu si nemyslím, že prezident tohoto státu uvažuje tímhle způsobem a troufám si říct, že bych to řekl o každém prezidentovi. Samozřejmě po roce 89, tedy zdůrazňuji.
Tak, takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Místopředseda ODS a ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl jejich hostem. Pane ministře, díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.